Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
На віки слава.
Про що сьогодні?
Ну, продовжуємо розважання на тему, що було причиною ув'язнення, а потім муки Ісуса Христа. Причиною, котрий Бог допустив, щоб Ісус Христос мог виконати свою місію, яку була жертва на хресті. Я вже говорив відношення Ісуса Христа до закону, відношення до храму. А зараз Ісус і віра Ізраїля в єдиного Бога і Спасителя. Як мав відносини Ісус Христос до тієї глибокої віри Ізраїля, переконання Ізраїля, що Бог є єдиним і Спасителем. Бо Ісус Христос, як представляючи себе як Син Божий, в якомусь то змислі, десь там глибоко єднак дублірував функцію Бога. Себе самого представляв як того, котрий має владу виконувати такі діла, як відпущення гріхів, наприклад. Бо так говориться, що закон і храм в Єрусалимі могли з боку Ісуса Христа стати нагодою протиріччя для релігійних влад Ізраїля. Та справжнім каменем образи для них була його роль і у відпущенні гріхів, яке належить тільки Богові. Я вже це розпочав розважати. І це є один з таких найважливіших моментів, що Ісус Христос говорить, відпускаються твої гріхи. Я вже представляв вам день Йом-Кіпур, день пробачення. Все свої гріхи через посередництво священника в один день, як деби скласти на голову козла, котра потім виганяли в пустелю, щоб він повернувся до свого Господа, яким є диявол, Азазеля. До Азазеля всі гріхи Ізраїля мали повернутися. Чили Ізраїль признавався, з однієї сторони, що причиною їх гріхів була не тільки слабкість, правда, їх, але зовсім є якась зовнішня причина, яким є, наприклад, диявол і його демони. І тут говоримо, і тут маємо представлення тих всіх одержимих, котрі в народі ізраїльським було достатньо багато, і з котрих диявола виганяв хто? Виганяли пророки, наприклад. Але виганяв також Ісус Христос. І о Ісусі Христі диявол говорив, чому нас мучиш? Чому нас мучиш? Чи влада Ісуса Христа над диявом теж є як диме таким потвердженням того, що Ісус є тої виятковій позиції Ісуса Христа. Що Ісус Христос був як диме таким образом Бога тутай на землі. І то якось не могло поміститися в головах ізраїльтян. Також Ісус був причиною обурення фарисеїв, коли він зустрічався з митарями і грішниками, також дружно, як і з ними самими. До тих, що були певні про себе, мовляв, вони праведні і ні за що мали інших. То говорить о фарисеях. Ісус сказав, я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння грішних. Він пішов ще далі, проголошуючи перед фарисеями, що оскільки гріх лежить на всіх, ті, що думають, що не потребують спасіння, є засліплені самі в собі. І тому Ісус Христос говорить, що грішники, чи проститутки і митарі випереджують до неба всіх других, тих справедливих фарисеїв, котрі думали, що вони, виконуючи Божі закони, стаються першими, котрі заслужили собі на то, щоб бути спасенними. І то обурення друге. Перше, що він прощає гріхи, котре було зарезервовано тільки для Бога. Друге, що він зустрічався, спілкувався з грішниками. Для нас, християн, є то такий чудовий факт, втішаючий нас дуже сильно, що Ісус Христос не має ніяких проблем з тим, щоб зустрічатися з грішниками, бо ми в християнстві грішники, котрі будуть Божого пробачення, і цього пробачення досвідчуємо в Ісусі Христі. І то є пробачення, котре не випливає тільки з факту, що Ісус Христос приходить і говорить, прощається твої гріхи, але теж również з факту, що Він, як гдиби, конкретно показав нам, як це гріхи Він знищує. Показав це своїй жертві на хресті. То була конкретна ціна за наші гріхи, то був конкретний знак Його сили, в котрій він може, пробачити гріхи не тільки словами, не тільки якимось там закляттям, на якусь волшебною формулою, але що він може, що він пробачає, знищує свої гріхи, жертвуючи себе на хресті, яко єдина і непорочна жертва. Єдина непорочна жертва. Він єдиний невинний віддає себе на хресті, щоб нас визволити з гріха. Для нас, християн, це є ясне зрозуміє. Для сучасних людей Ісусові Христові це було не до прийняття. Бо вони ще не знали наслідків тієї жертви, не знали самої жертви, не знали того великого события, яким є християнство. Ну і друге, що він спілкується з грішниками, для нас є знаком його великого милосердя. Для євреїв було то знаком обіди, а не обіжались, що він, котрий себе представляв яко вчитель, яко ten, котрий хоче статися, вони так думали, елітою, чи якимось таким вибраною групою осіб, котре мають право називати себе кращими. Ісус Христос не претендував до того, щоб показувати себе яко цей, котрий є кращий, але він своїм навчанням потверджував, що людина потребує контакту з Богом, а Ісус Христос цей контакт через свою присутність якби реалізував конкретно. Що він ставався дійсно Еммануелем, то значи Бог між нами. Також Ісус Христос викликав обурення перед усім тим, що отожнював себе милосердне ставлення до грішників зі ставленням до них самого Бога. Він навіть дав зрозуміти, що сідаючи до столу з грішниками, допускає їх до месіянського банкету. Але сам через те, що він прощав гріхи, Ісус поставив релігійну владу Ізраїля перед особливою дилемою. Чи несправедливо вони розгнівані казатимуть, хто може прощати гріхи, крім одного ще лише Бога? Прощаючи гріхи, Ісус або богохуліть, поза як він як людина робить себе рівним Богові, або говорить правду і тоді в його особі присутній Бог і об'явлене Боже ім'я. То є така річ, котра найбільш не могла поміститись в головах євреїв, що Ісус Христос є Богом. Він пробував на різні способи те своє божество представити, доказати. При зовсім словах своїх, котрих говорив, що він і Бог є єдно, що хто бачить мене, бачить Бога. Так, Ісус Христос сам говорив в Євангелії про 18 Йоанна. що він є з Богом одно, і хотів би, щоб він був одно з тими, котрі Бога почитають і з Богом хочуть бути теж з'єднані. Ісус Христос є з тим, котрий дає гарантію, що це з'єднання є можливе. А він багаторазово показував свою глибоку з'єдність з Отцем, коли він віддалявся від апостолів, котрі він в самоті ходив на гору, де молився цілу ніч, зовсім в моментах, коли мав прийняти якісь дуже важливі рішення. В цей момент Ісус Христос дуже конкретно молився до свого Отця. І в тим також можна побачити ту єдність, яку він мав з Отцем, і яку він хотів через самого себе давати також і нам. Бо якщо він чує себе одним з Отцем і говорить, що коли мене послав мій Отець, багаторазово це повторював в Евангелії Святого Йоанна, і говорить правду, для євреїв то було трудне до зрозуміння. Апостоли також цього не розуміли. І трудно було їм прийняти це. Вони, звісно, старались бути вільними Ісусу Христу, приймати Його, але були речі, які були понад їх можливості. Єдна з таких речей то було те, що Ісус Христос себе ставляє на рівні з Богом. Для них, для ізраїльтян, для апостолів, для учнів Ісуса Христа, Бог був тим, котрий був Богом Синаю. Богом, котрий на горі Синай давав Мойсею закон. Закон Божий. Якщо Бог дає закон Божий і говорить, щоб цей закон виповнити, і він говорить, що цей закон виповнює цей живе, то є дорога життя, так як мовив в Старозаконі, я ставлю перед тобою дорогу життя і дорогу смерті. Дорогу життя є то, що ти виповнюєш в своєму житті той закон, який Бог на Синаю тобі передав. Перша річ. Бог був тим, котрий дав закон. Чому він дав цей закон? Щоб цей закон виповнити через виконання цього закону, виповнення цього закону, як би заслужити собі на спасіння. Закон Божий служить тому, щоб себе заслужити. Є тут така небезпека, о котрій ніхто в часах Ісуса Христа не думав, о тим, що людина повинна сама себе спасти, що не потребує жодних посередників. До того також не могли допустити фарисеї і вчені в письмі, котрі однозначно говорили, що закон Божий служить тому, щоб собі випрацювати цю заслугу, яку є прийняття Боже обняття, щоб дійсно на лоно Абрахама бути прийнятим. Хоча, якщо ми спомінаємо той фрагмент Євангелії, який говориться о Лазарі, чи тим, котрий був бідаком, котрий лежав під столом багатих людей і котрий кормився тим, що зі столу спадало, ten obraz людини, котра є прийнята до Божого царства, котра є прийнята в обличчя, котра є прийнята на лоно Авраама, є образом, котрий обіжає євреїв, котрих цілий час були привикши до того, щоб заслужувати собі на спасіння. Вони були глибоко певні, що вже собі заслужили. І тому вони можуть говорити о тим, що не потрібно їм є жодного посередника, можна так сказати. Так що тут закон Божий, який був даний, був теж використаний через євреїв до того, щоб виставляти Бога понад все. Ісуса Христа, який приходив і який не завжди виконував закони на закони суспільства, традиційні закони суспільства ізраїльського, які використовували цей закон до того, щоб осуджувати Ісуса Христа і говорити, що він є від диявола, тому що він не поважає законів Божих, називаючи законом Божим певні традиції і певні ограничення, які придумали самі люди. Сам Ісус Христос говорив о так званих людських законах. Наступна річ, котра теж дуже сильно гнівала і згіршувала фарізеїв, був факт, що Ісус Христос говорив о божественній ідентичності. Божественна ідентичність особи Ісуса може виправдати його, що абсолютно вимогу, хто не зі мною, той проти мене. Які слова його про те, що він більше, ніж Йона, більше від Соломона, більше, ніж храм, як його нагадування про те, що Давид назвав Месію Господом, або слова перше, ніж був Авраам, я є. І навіть я і отець одно. Перед усім це бачимо в Євангелії святого Йоанна. Божественна ідентичність особи Ісуса. Бо та Божа ідентичність може виправдати і абсолютну вимову. І якщо він говорить, то не зі мною, то і проти мене. І то, що ти противляєшся Ісусу Христу, є то ж саме, тотожне з фактом, що ти противляєшся самому Богу. Самому Богу. Ці євреї не могли прийняти, бо то було конкретне засудження їх. Засудження їх способу мислення і биття. Засудження, котре було трудне до прийняття. Так що Господь сьогодні приходить до нас і в Ісусі Христі хоче нам, як би, згадати цей проблем, котрий часами появляється також і в нашому сучасному мисленні о Ісусі Христі. Ісуса Христа ми трактуємо в різний спосіб, але часами трактуємо його як того, котрий передає певен закон, котрий треба виконати. Доходить до такого абсурду навіть, що ми повинні наслідувати життя Ісуса Христа і трактувати теж як певну форму виконання закону. Щоб ми наслідували Ісуса Христа. То наслідування Ісуса Христа є таким небезпечним прецедентом, бо він як диби ставляє Ісуса Христа і його місію як певну форму закону, котру треба своїми сіями використати. І так трактують ці слова некоторі сектанти, навіть свідчителі Єхови, котрі не приймають Ісуса Христа як Сина Божого, однак його приклад, його життя трактують як певну форму переживання своїх відносин з Богом, котра гарантує нам факт, що ми можемо заслужити собі на Боже спасіння. Мені дуже подобається такий анекдот, який дуже часто я повторюю, може тим разом ще раз повторю, о тим, який спосіб це заслужити на Боже спасіння. Є такий анекдот, який говорить, що якась дуже побожна жінка після смерті попадає перед брамі неба, де стоїть Петро, і вона упевнена, що своїми молитвами, своїм способом життя вона си заслужила на те, щоб до неба піти, приходить до святого Петра, о котрому, як говорить традиція, стоїть у брам раю, брама до царства небесного. І Петро говорить до жінки, но можеш вийти в рай, якщо ти здобудеш 2000 пунктів. 2000 пунктів. А в який спосіб це здобути? Ну, говори, що ти робила в своєму житті, і будемо тобі говорити, скільки пунктів за це твої вчинки можеш отримати. І вона говорить, що я кожного дня молилася. І раз зранку, і звечора. І святий Петро говорить, зато маєш 200 пунктів. Ну, добре. Я старалась чинити добро і якусь там милостиню раз на місяць давати. Ну, зато маєш 100 пунктів. Ну, кожну неділю я ходила до храму і старалась в храмі побожньо участвувати в службах Божих. Зато маєш наступне 200 пунктів. Ну, і так вспоминає різні вчинки милосердя свого життя, побожне всякі завдання, і в кінці кінців зібралося, ну, там неповне там 700 пунктів. І втеді та жінка спотніла і злякалася і говорить, ну, що ж, Хто ж може знати? Бо Петро говорить їй, ти здобула тільки 800 пунктів, а до 2000 ще багато-багато бракує. Ну, не можеш вийти в царство небесне, не можеш вийти до неба. Ну, що ж робити? І втеді та жінка в таким вдохновленна Духом Святим говорить, Господи, спаси мене! Кричить тій ситуації. І втеді Петро говорить, 2000 пунктів маєш, можеш вийти в Царство Небесне. І тут маємо ті анекдоті, дуже розумним таким анекдоті, правду о тим, що ми можемо виконувати багато вчинків і заслугувати собі на Царство Небесне, забуваючи о тим, що те Царство Небесне вже для нас є приготоване. Так як Ісус Христос говорив, Царство Небесне є в вас, в тобі. Річ, котра не може поміститися нам в головах. І в кінці кінців то, що в кінці, можна було б сказати, врешті можна було б сказати, що то, що ми чинимо якісь добрі вчинки, що ми молимося, що ми милосердні, що ми участвуємо в Божих літургіях, є не служить тому, щоб нас переконувати о тим, що ми себе заслужили на Царство Небесне, тільки то є такий другий спосіб мислення. Твоє життя, в котрому ти чувствуєш присутність Бога, в котрому ти чуєш, що Він тебе обдарує кожного дня свою благодаттю, твоя вдячність за те, що він чинить в тобі, вона, як диби, виражається в тому, що ти заносиш до нього молитви. То не молитва має тебе давати тобі заслугу, тільки заслуга, яку Господь Ісус Христос представив перед Богом, вмираючи на хресті за тебе, повинна тебе вдохновити до того, щоб виражати свою глибоку вдячність за те, що Ісус Христос себе віддав за мене, щоб пробачити і знищити мої гріхи. Це ж якби поставлення всього на голові. Ми переконані до того, щоб себе спасти, то треба кожного дня молитися, бути добрим, милосердним, терпеливим. А Господь хоче показати тобі зовсім по-другому. Говорить, то, що я тебе спасу і спасаю, що це спасіння є сьогодні дане тобі даром, повинно тебе вдохновляти до того, щоб ти участвував в літургіях, як людина, котра є, котрий доторкнувся Бог своєю великою безграничною любов. Бо Ісус не скасував закону, даного на Синаю, а сповнив його настільки досконало, що об'явив його остаточний сенс, спокотував переступи супроти нього і видав своє життя за своїх катів, котрий молився на хресті, пробач їм, Отче, бо вони не знають, що чинять. І ми це повинні теж кожного дня згадувати. Це слова Ісуса Христа, котрий представляє нас перед Богом. Прості йому, Отче, бо він не знає, що чинить часами. Своєї грішності, своїх поступках, своєї егоїстичним споглядаєм на життя і використаєм того життя, а він старається часами чинити добро, а виходить з того зло. І він не знає, що чинить. Заляканий, обманутий. То są te słowa Jezusa Chrystusa, które chce każdego dnia stawiać przed Bogiem, nie считай jemu tej winy jako przyczynę do proklacja, tylko przyjmij go, tomu, że ja za niego wydał swoje życie. Tak jak to, że prekrasno pokazało się ty Jan Ewangelist w swoich pismach, він стоїть перед Богом, показує своє прославлені рани і говорить, посмотри, посмотри, Отче, на мої рани, які показують і підтверджують те, що я віддав за нього своє життя. То є та остаточна заслуга, яку Господь Ісус Христос хоче нас переконати. І факт, що він собі ставляв jako toho, który maje, który staw Bogom, tylko tomu, że on chciał pokazać, jak Bóg chce spastyty każdego z nas. Chce pokazać, że ja je Bogom, żeby pokazać tobie, że Bóg jest gotowy wydać swoje życie za tebe. Bóg. Ale żeby ty mógł zobaczyć i poczuć, że win wydaje swoje życie, z początku ty powinien powiedzieć, że win jest Bogiem. I to był taki zaklik do tych, którzy jego otoczywali, do Izraelitian. Koniecznie, bo oni nie byli zdibni do tego, żeby to zrozumieć i poczuć. Dopiero apostoły zrozumieli to i przyjęli to i mogli to zrobić, mogli to przyjąć napełnieni Świętym Duchem. Napełnieni Świętym Duchem, oni wyszli z górnicy, żeby propowiedować prawdę lubwi Boga do ludyny. Prawdę, która jest prawdą oszumlującą. Jak to możliwe, żeby sam Bóg zeszł z nieba i w osobie Jezusa Chrystusa pokazywał tę zabotę, jaką ma pro każdego z nas. Żeby w osobie Jezusa Chrystusa pokazał, jak Він хоче бути близьким кожному з нас. То зішував фаризеїв, зішував вчених письмі, бо то не могло поміститися їм в голові, бо цього не можна було теж зрозуміти. Навіть апостоли цього не могли зрозуміти. Тому вони теж були згіршені тим. Ви думаєте, що апостоли так легко прийняли правду о Христі Ісуса Христа? Він говорить, Боже, далі. Ви повинні так себе віддавати, так служити другим, як я вам служу. Пам'ятаєте цю сцену з останньої вечері, коли Ісус Христос встає від столу, що знімає з себе верхню одежду, перепосує себе одіялом, перепосує себе простирадлом, якимсь ручником і обмиває ноги своїм ученикам, підходить до Петра, і Петро говорить, не будеш мені обмивати ноги. Ну, це зрозуміло, що не мог дозволити на те, щоб вчитель, той, котрий себе називає Богом, Ten, котрий називає себе Сином Божим, щоб він уніжався аж так низько, що до них самого Петра. Для них то був скандал. Скандал. А Ісус Христос на кінці, коли вже говорить до Петра, якщо ти не дозволиш обмити собі них, не будеш мати участі в Царстві Небесному. Не дозволиш собі вмити своїх них. Не дозволиш себе обмити з твоїх гріхів. Мою жертву на Христі. Не можеш війти в Царство Небесне. І Петро в цей момент тепер зрозумів, що от тільки не зрозумів навіть, але не мав другого виходу. Якщо так Ісус Христос говорить, дозволив собі, дозволив, щоб він тебе обмив ноги йому. І коли він закінчує цей ритуал обмиття ніг, який був ритуал зв'язаним з Пасхою єврейською, пам'ятаємо, що остання вечеря то було святкування Пасхи. Святкування того великого свята, яким було зустріч з Богом і його зустріч з Богом і його Синем, що та зустріч з Богом може людину запровадити, дати участь в Небесному Царстві. Позволити на те, це не було так легко, так просто. Апостоли багато речей робили мимо своєї волі, мимо своєї зрозуміння. Вони якось не потрапили, не могли, по просто вічно не могли прийняти цього. Цей досвід тих релігій повторював одно. Це неможливо, щоб Бог аж так низько себе поставив, щоб мог дійсно так себе унижити, щоб схилитися аж до глибин моєї грішності, моєї низькості, моєї малості. І там зустрітися зі мною. Тому так потрібно є, щоб ми були свідомі того, що Ісус Христос шукає нас в місці, де нам є трудно себе знайти. Чи шукає нас там, де є наш хрест. Там, де є наш хрест. Там, де є наші слабкості, неможності. Так, бракує нам віри. Бракує нам віри. Також Ісус Христос вимагав від релігійної влади Єрусалима повірити в нього за ділами Отця, яке він виконує. Але такий акт віри повинен був перейти через їх таємничу смерть для себе самих, щоб народитися з висоти. Та й Нікодема і його діалог з Ісусом Христом. За допомогою Божої благодаті. Ця вимога навернення в обличчі такого дивного сповнення обітниць дозволяє зрозуміти трагічну помилку Синедріону, який вважав, що Ісус заслуговує на смерть як богохульник. Члени Синедріону діяли так через незнання, нілість і брак віри. Незнання. І це було дуже-дуже така поважна перешкода в тому, щоб можна було прийняти Ісуса Христа як того, котрий нас наповнив свою благодаттю. Також, дорогі браті і сестри, стаємо сьогодні в тим обличчю великої тайни вцілення Ісуса Христа. Цей тайни, в котрій бачимо того ж Ісуса Христа, яко того, котрий через своє уніження хоче приближитися до тебе. І час повторяю, для учнів, для апостолів було то незрозуміле. Вони не могли цього зрозуміти. Це такі прості причини, що Ісус Христос своєї великої безграничної любові, котрий виражав в своїй присутності між нами, хоче в максимальний спосіб приближитися до кожного з нас. Це було за часів Ісуса Христа неможливе, і це було причиною Його смерті, це було причиною Його процесу, Його звинувачення в тому, що Він є богохульник, що Він є тим, котрий не дозволяє, ототожнюючи з самим Богом, не дозволяє ніяким прийняти Його як того, котрий посланий є від Бога, як висланник Божий. Ісус Христос пробує це підтвердити в різний спосіб. Пробує підтвердити спосіб найбільш такий скандальний, бо воскресаючи, наприклад, Лазаря, чи воскресаючи доньку начальника синагоги, чи воскрешаючи младенця, єдиного кормителя убогої вдови. Це теж були такі моменти і знаки, які мали переконати окружаючих його до того, щоб вони не сумнівалися в тому, що він є Син Божий. Хоча його навчання було для багатьох не до прийняття, бо незрозуміле. Багато людей взагалі Зрешто, більшість тих, котрі слухали Ісуса Христа, підходили до нього в спосіб такий емоційний. Бачили в ньому того, котрий їх розуміє, котрий є єдним посеред них, але бачили також як того, котрий хоче бути близько кожного з них. То їх дуже сильно порушало. То їм ученикам Ісуса Христа, якби учеників Ісуса Христа притягало до нього. Не дозволяло сумніватися в тому, що Ісус Христос є тим, котрий чекає на тебе, на мене, і хоче своєї присутності допомагати мені. Треба було чекати аж до Його смерті, до Його воскресіння, до Його появлення між учениками апостолами після Його воскресіння, аж до часу зіслання Святого Духа, що вони зібрані в горниці на горі разом з Пресвятою Дівою Марією, досвідчують з'єднання Духом Святим, котрий дозволяє їм себе відчути і почути яко люди, котрих Бог кличе до того, щоб вони були місцем, де можна зустріти Бога. Так, як тим місцем був сам Ісус Христос. Для євреїв факт, що Ісус Христос став, місцем присутності самого Бога, був так великим скандалом, що не можучи його прийняти, зрозуміти, відкинули Ісуса Христа, це стало причиною його муки на хресті, його смерті на хресті і його воскресіння. Це треба було, щоб сталося. Треба було, щоб кожний ученик Ісуса Христа почув себе зрадником, так як почув себе зрадником Петро. І щоб кожний, почувши, що він помилявся, не розуміючи Ісуса Христа, мог досвідчити повного зрозуміння і з'єднання в момент, коли Святий Дух це мог зробити в них, вдохновляючи їх, даючи їм глибоку свідомість Божої любові, присутності і Божого спасіння, яке приходить.
Ну що ж, отче, дякую вам за чудову катехезу. Продовження рівно за тиждень. З нами був отець Міхал Бранкевич. З Богом, отче, до зустрічі.
До зустрічі з Богом.